بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الإسلام، أهل إيمان، برادر لار، حرمت لي أطهر لار، عزيز أكلار، إيمان داش قدر دار. Avvalo Rabbimiz Alloh Haq Subhanahu va Taologa beadad hamd sanolar va shukrlar aytamiz. Uning habibi va rasuli Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hazratlariga salovat va durudlar aytamiz. Mana bugun Zulhijja oylarining so'nggi jumalarida siz aziz jamoatlarimiz bilan hamdidor bo'lish baxtini yana bir karra Parvardigor muvaffaq ayladi. Alloh jalla va alo uzoqi yaqinlardan o'zini bayti sarin juma ibodatini barpo qilaman, Parvardigorimga iltijoyu duolar qilaman degan ezgu niyatlarda bosib kelgan har bir qadamlarimizga Alloh haq subhanahu va taolo ajr mukofotlarini ziyoda aylasin. Bugungi jumalik suhbatiga ota-ona hurmati va e'zozi degan mavzuni tanlagan bo'ldik. Nima uchun? Qaysi xonadonni qo'mondoniga bo'lgan hurmat, qaysi xonadonning peshvosi, qiblagosi, o'sha xonadonning sarvari, sardori, ota-onalarga ehtirom bor ekan, u xonadonning iqboli bor. Nima uchun xonadon maloikalar bilan lim-molim bo'ladi? Nima uchun xonadonni farishtalik xonadon, rahmatlik xonadon, faizlik xonadon deymiz? Uning bir necha sabablari bor, lekin ulardan yana bir eng ulug' sabab o'sha xonadonning ota-onalarini musulmonligi, o'sha xonadonning qariyalari, mo'ysafitlari, munis onalarimizni duolarini sharofati, bu yurtimizdagi tinchlik, bu xotirjamlik hammasini negizida muhtaram otamizni, muhtarama onalarimizni albatta duolarini turganligini hech qachon biror daqiqa unutishlikka haqqimiz yo'q. Alloh taboraka va taolo Qur'oni Karim oyatlarida, Isro surasining 23-24 oyatlarida a'udhu billahi minash shaytonir rojim va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Mana bu oyat bilan boshlangan oyati karimani Alloh taboraka va taolo bayon qilib, ey Rasul sallallohu alayhi vasallam, ya'ni Robbingiz uning o'zigagina ibodat qilishingizni hamda ota-onaga yaxshilik qilishingizni amr etdi, ularga yetkazing dedi. Alloh hukm qilyapti. Alloh taolo e'lon qilyapti o'zini roziliginiki, ey inson, agar ulardan biri yoki har ikkisi huzuringda keksalik yoshiga yetsa, ularga uf dema. Va la taqul lahuma uffin. Uf so'zini gapirmagin. Va ularni jirkima. Va la tanharhuma va qul lahuma qawlan karima. Ularga doimo yoqimli so'z ayt. Ularga mehribonlik bilan xorlik qanotini past tut va duoda aytgin, ey Robbim, meni go'daklik chog'imda tarbiyalaganlaridek sen ham ularga rahm qil deb aytgin. Demak, ota-onaning hurmatini joyiga qo'yish, ular oldida hamisha o'zini hokisor xor tutish, ularga yoqimli gaplarni so'zlash, ularning haqqiga duolar qilib turish farzandning eng muhim burchlaridan ekan. Alloh taolo boshqa bir oyat karimada ham marhamat qilib, Bani Isroil avlodidan faqat Allohgagina sig'inasiz, ota-ona, qarindosh, yetim va miskinlarga yaxshilik qilasiz, odamlarga shirin so'z bo'ling, namozni barkamol o'qing, zakot bering deb ahd olgan edik. Keyin siz, ey Isroil avlodi, ozchilik qismingizdan boshqangiz ushbu ahddan yuz o'girdingiz. Baqara surasi 83. oyat. Mana bu oyatda ham, undan yuqoridagi oyat karimada ham Alloh taboraka va taolo o'ziga ibodat qilishlik, o'ziga itoat qilishlik bobida ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyuryapti. Alloh haq subhanahu va taolo o'zini roziligini ota-onani roziligiga bog'layapti. ota ona kim bo'lgan taqdirda ham bizni jussamizni dunyoga keltirgan u zotga birorta noxush, birorta nojoya harakat qilishlik mumkin emas. Alloh taolo eng bandalarini yaratishlikda mohir chevar bo'lgan buyuk zotligini yana bir javobi, ularga uf deb qo'ymang, ularni ko'ngli ranjib qoladi. Bolamga moral kelyaptimikin mana boqishlik, mana xizmatimni qilishlik, mana ba'zi bir mana bunday bir bemorligim moral kelyaptimikin, uni ko'ngliga tegyaptimikin degan ko'ngillarga ham kelib qoladi. Ularga zajr qilmang deyapti. Demak, bizni haqqimiz yo'q. Bu qat'iy Alloh taolo buyuryapti. Shunday qilsangiz yaxshiroq bo'lardi degan tavsiya emas, aniq qat'iy qilmagin degan ishda, demak banda o'sha ish qilishligi bilan oqpadar bo'ladi. Demak, ayniqsa bu yerda o'tirgan bizni o'zlarimizni tengdoshlarimizdan, kichikroqlarimizdan, ukalarimizdan bizni iltimosimizki, ota-onasi bor odam baxtli odam. Ota-onasi bor odam shavqli odam, ota-onasi bor odammi? Demakki, uning suyanchig'i bor, uni tog'i bor, uni duo qilib turadigan zot bor. Biling, ularni hazillashib qilgan duosi ham qabul, yig'lab turib qilgan duosi ham qabul. Eng o'zingizni o'ng qo'lingiz yordamchingiz ishingizda. O'ng qo'lingiz bor, yordamchingiz bor. Yoki sizni eng yaqin do'stingiz bor. Yoki siz bir xo'jayin alohida sizga bir telefon nomer qilib qo'yganki, ommatan mana bu nomerni ishlatganing bilan mening uchun mana shu nomer hech qachon band bo'lmasin. Bitta tugmani bosganimda olgin deydi. Lekin shunday holatlar bo'ladiki, haligi tugmani bossangiz tushmay ham qolishi mumkin. Zonadan tashqari deyishi mumkin. Lekin ota-onani duosida tushmay qoldi degan narsa bo'lmaydi. Batareyasi o'lib qopti, bilmay qolman zaryadkada qolib ketibdi degan narsa bo'lmaydi. Ota-ona qachon Alloh haq subhanahu va taologa farzandini haqqiga duo qildimi, qalbidan o'tkazdimi, u qo'l ko'tarish degan narsa yo'q. Qo'l ko'tarib duo qiladimi, qo'l ko'tarmasdan duo qiladimi? U ba'zilari so'zomon bo'ladi so'z bilan, ba'zilari qalbini marvariti bilan farzandidan xursand bo'lib qoldimi? O'ylamang, otam meni uzoqdan uzoq palonchini o'rtog'imni ota-onasiga o'xshagan duo qilmayapti. Yo'q. Ota-ona mana bu qalbini erib qolishligini o'zi, sizi xizmatingizni chiroyli bo'layotganligini o'zi, sizi farovon hayotingiz o'zi kundan kunga obod bo'layotganligini o'zi, o'sha ota-onamizni beminnat qilayotgan duolarini javobi birodar. Lekin afsuski, hozirgi kunda biz boshqa millatlar haqida gaplashmaymiz. Ibodat qilmayotganlar haqida gaplashmaymiz. Ibodat qilayotgan odamlarning xonadonida ota-onasiga loqaydlik bo'layotgan xonadonlar juda ko'p. Ota-onasiga beparvo bo'lgan o'g'illardan bizni iltimosimiz bor. Qarchig'ay qo'lingda bo'lsa, bog'larni ol, tog'larni ol. Armog'on ostingda bo'lsa, bog'larni kes, tog'larni kes deylar. Bugun qarchig'ay qo'lingizda turibdimi? Imkoniyat bugun bormi? Otani yonlarga bundoq solib turing, ular so'raganda bermang uni. Hadiya qilib turing, ularni ham o'zi xarajati bor, sizga aytmaydigan ham. Hamma narsani qilib qo'yibman. Sizga nimaga pul kerak yana? Gap qara. 42 razmi ranu kalla. O'zing qattan bo'lgansan o'zing. O'zing qattan dunyoga kelgan eding. Ota-onaga sap tushishga haqqimiz yo'q. Ota-onaga oyoq kiyimini kiyib turib muomala qilgan farzandni beodob farzand deydi shariat. Hatto oyog'ingni yechib muomala qilgin. Podshohlarning huzurida oyoq kiyiming bilan turmaysan-ku, saroyidan kirib kerak bo'lsa sajda holatda borasan podshohning huzuriga. Sen podshohdan ham oliyroq zot bilan gaplashyapsan. Katta podshoh o'zini yoniga boshqa odamni duosini olgin demayapti. Va'budulloh va la tushriku bihi shay'an va bil validayni ihsana. Allohga ibodat qilinglar, unga shirk keltirmanglar. Kimga yaxshilik qiling? Ota-onangga yaxshilik qil deyapti Alloh taolo. Payg'ambarga yaxshilik qil demayapti. Falonchi sahobaga yaxshilik qilgin demayapti. Falonchi avliyoga Zangata buviga borib, u yerga qurbonlik qilgin demayapti. Ota-onangga qilgin deyapti. Eng katta Shayx Zayniddin bu ota-ona. Eng katta Mashrab bu ota-ona. Eng ulug' Bahouddin Naqshbandiy ota-ona. Ota-onani duosini olgan farzand ikki dunyosi obod bo'ladi. Lekin ota-onaga beparvo bo'lib, bu yerda hayhot qilib, yuz kilolab osh berganimizu hayhot qilib bu yoqda yetim yesirlarni boshini, lekin ota onasidan norozi bo'lsa unda foyda yo'q. Joy namozi tish borganda ham hech qanday manfaat yo'q agar ota ona norozi bo'ladigan bo'lsa. Shuning uchun hushyor bo'laylik. Birinchi o'rinda biz har kuni duolarni olishlikka hammamiz ustimizdagi Alloh buyurgan majburiyatimiz ota onalarimizni albatta duolarni olishlik, ularga beparvo bo'lmaslik lozim ekan. Ba'zilar bilan gaplashib qolamiz. Hojota yaxshilami? Hojona yaxshilami? Ha, yaxshilar. Zuvlarmi? Kelib turibdilarmi? Yeb bora olmayman, hech vaqtim yo'q qoraga, bilasiz-ku, ishim ko'p. Oxiri ko'rganimga ham 40 kun bo'ldi, 2 oy bo'ldi. Lekin telefonda Xudoga shukr, telefonda gaplashtiraman, ovozlarni eshitib turaman. Mana qarang. Sani ham farzanding shuna qiladi endi. Sen ham farzandingni tayyor serial qilib tarbiyalayapsan. Sen nima muomala qilsang, man xadama xodima. Kim xizmat qilsa xizmat qilinadi. Kim rahim qilsa rahim qilinadi. Kim mehribonlik qilsa mehribonlik ko'radi. Nima uchun bir xonadonga kirilganda xonadonda otaxon yog'ochdan bo'lgan kosada ovqat ichyaptilar? Sababi qo'llari qaltirar ekan bitta kosa sinib qopti. Kelin bola yigitga buyuribdilar, eriga buyuribdi, eri kosada tushib ketsa ham mana sinmaydi, idishlarimizni vayron qilyapsiz, xotinim sizdan norozi deb ana bu xotinini kissasiga kirib ketgan ana bu ahmoq erkak otasiga kosada yog'ochdan kosa qilib beribdi. Bola uni ko'rib, "Ya dodamga mana bu kosani qilib berishdi, katta bo'lganda shunaqa bo'lar ekan" deb u ham bir yog'och olib uy yop kelmiş. Uni ko'rgan otasi, "O'g'lim, nima qilsin sen? Ada sizga bilan onamga kosa tayyorlayman. Nimaga? Asalar ham aytdim, menga qaraysizlar-ku, dodamga shunaqa qildiringlar, men ham sizlarga shunaqa qilaman. Shuning uchun kosa tayyorlayapman" dedi. Ko'rdingizmi? Qaytar dunyo bu. Bugun ularni erkalasak, ularni ardoqlasak, ularni boshimizga ko'tarsak, ertaga bizga ham shu javob qilinadi. Bugun nima eksak, shuni olamiz. Shuning uchun nihoyatda ota-onalar bobiga har bir farzand ehtiyot bo'lmoqligi lozim bo'larkan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam gunohlarning eng kattasini ayting, ey Allohning rasuli deganda, Allohga shirk keltirish va ota-onaga oq bo'lishdir dedilar. Shuning uchun ham ularga har qancha yaxshilik xizmat qilinsa ham kamlik qilarkan. Ayniqsa onalarimizni ko'tarishga, ularni duolarini olishga, boshimizga bir ularni ko'tarib ularga hamisha shafqatli xoksor bo'lishga, xizmatlarni qilishga buyurilganmiz. Farzandni qarang, 9 oy ona qornida ko'tarib yuradi. Yarim kosa ovqatni bir kun ko'tarib yursin, o'sha azamat ota-onasiga beparvo bo'layotgan erkak 9 oy o'zini sog'ligidan, jamolidan tunni o'zini kamida 20 ga bo'ladi-da. 10 daqiqa yana bir pas uxlab, yana turib, bolasi azginagina ona ekan. Men bir shunday bir onani holatiga guvoh bo'ldimki, o'zi qulog'i eshitmas ekan. O'zi gapirmaydi. Alloh taoloni sinovga uchragan, farzand ko'rgan, shunaqa shirin farzand. "Men buni qanaqa qilib qaraysiz?" deb so'ragan paytimda uydagilar javob qilishdi. Kechqurunga ip bog'lab qo'yadi, ip bog'lab qo'yadi. O'zini qo'liga bog'lab oladi. Ona ekan, qarang. Kechqurun uyqusida ham bitta ip bolasida turadi, bitta ip o'zida turadi. Bolasi sal qimillab nima qiladigan bo'lsa, hali ip tortiladi. Ip tortilganda ishitmaydi-da u endi. Hali yig'isig'ini ishitmaydi. Haligi qimirlagan paytida yig'lab, ana oyog'ini yoq-yoqqa sakragan paytda darrov ona turib qaraydi, mehribonchilik qiladi. Qarang. Allohning bir buyuk bir qudratini qarangki, ishitmaydigan soqov bir ona bolasiga qanaqa mehribonchilik qilyapti. Bizning onalarimiz alhamdulillahki sizi bizi yer ko'kka ishonmasdan voyaga yetkazgan onasiga bir oylab dori olib kelish esidan chiqsa, farzandimizga yedirayotganimizda tomog'imizdan o'sha ota-onamizni o'ylayapmizmi? Farzandimizni kiyintirayotganimizda onamiz uchun ham, otamiz uchun ham o'sha narsalarni o'ylayapmizmi? Ishim yurmayapti qoraga. Bormagan domlam qolmadi. Boshim hech ishkaldan chiqmayapti. Butun bo'ynimgacha qarzga botganman, balchiqqa botib ketdim. Ota-ona borlarmi? Borlar. Ota-onaning duolarini ovozsizmi? endi ular ham qaraganda mijg'ov bo'lib qolishgan, unaqa bunaqa, o'zi manaqa bo'lib yotsam, unaqa bunaqa, to'g'risi anchadan ko'rmayman. Sen mingta domlaga bormaysanmi? Undan zo'r boshqa bir shayxlarga bormaysanmi? Qano qilib seni ishing yaxshi bo'lsin. Ota-onani duosini olmagan farzand usti yaltiroq, zo'r ishi degan odamni ishonmang unga. Uni ich tugagan, chiri bo'lgan uni. Ota-onasini duosini olmasdan hech qachon farzand ishi yaxshi bo'lmaydi. Ko'rinib zohiri yaltiroq ko'rinadi, lekin uni yaqiniga borsangiz hididan tura olmaysiz. Shunaqa qilib qo'yadi Xudo taolo. Shuning uchun ota-onaga beparvo bo'lmasligimiz albatta lozim ekan. Payg'ambar alayhissalomni o'zlarini ota-onalari yoshliklarida vafot etganlar. Lekin Halimai Sa'diya onamiz, Halimai Sa'diya onamiz bu kishini emizdilar, tarbiya qildilar. Qachonki kelsalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hatto ustilaridagi chakmonlarni yechib, onajonim, onajonim deb o'zlarini o'sha chakmonlarni ustilaridagi kiyimlarini yechib o'tkazar ekanlar. Xabar olib turar ekanlar, hadoyalarni jo'natib turar ekanlar. Mana payg'ambar alayhissalomni ibratlari. Otaga muhabbatingni saqla. Agar sen otaga bo'lgan muhabbatingni yo'qotsang, Alloh seni turli fayzlardan mahrum qiladi. Otaga itoat qilmoq Allohga itoat qilmoqdir. Bola ota-onasidan qaysi birini xafa qilsa, uni rozi qilmagunicha Alloh boladan rozi bo'lmaydi. Agar ota-ona bolaga zulm qilsa ham, ularni ranjitmasligi zarur. Ota-onaga oq bo'lish gunohlarning shirkdan keyingi eng ulkanidir. Ota-onani haqorat qilish odam qiladigan qabohat, eng yomon ishlarning ham eng yomonidir, pastidir. Eng pastkash odam ham ota-onasini qabohatiga bo'ladigan munosabati eng pastkash odamning ishidan ham yomonroq turar ekan, ota-onaga beparvo bo'lishlik, haqorat qilishlik. Bir odam kasalmand onasini o'zi ovqatlantirsa, suv ichirsa, tahoratiga qarasa, orqasida opchilab ko'tarib yursa ham ona haqqini yuzdan birini ado etmagan bo'ladi. O'tgan solih ajdodlarimiz ham ota-onaga ehtirom ko'rsatishda o'rnak bo'libgina qolmay, insonlarga ham buni vasiyat qilib ketishgan. Masalan, Farqat Ussanjiy hazratlari aytadilarki, ba'zi kitoblarda o'qidimki, bolaning ota-ona huzurida izinsiz gapirishi, oldilari va ikki yonlarida yurishi maqbul emas deydilar. Ota-onani oldida ularni iznisiz gapirishlikka bolani haqqi yo'q. Hatto ikkita yonlarda yurish ham mumkin emas. Ular bilan teng tutishligi. Ularni ortilarda yuramiz. Ularni mayliki yonboshlarda yurish mumkin, qachonki mabodo ular yiqiladigan bo'lsalar ushlab qolish ma'nosida. Kechqurunga ruxsat bor oldida yurishga. Mabodo yo'lda o'nqur-chunqur bo'ladigan bo'lsa siz fonish bo'lib turing, fanar bo'lib turing, mayli chiroq bo'lib turing. O'sha ma'noda, lekin qalbingiz unda ham qiynalsin, men ota-onamni oldiga tushib olib yuryapman deb. Ota-ona o'tirgan joyiga o'tirishlikni beodoblik deyiladi. Ota o'tirgan joyda, ona o'tirgan joyda ota-ona bilan taomlanganda ehtiyot bo'ling. Ularni ko'zi tushgan bir go'shi yeb qo'yadigan bo'lsa, bolaga zarar qilib qolmasin u. Shuning uchun ota-ona bilan muomalatda nihoyatda ehtiyot bo'lishligimiz. Hatto Abdulloh ibn Umar bunday deganlar: ota-onaning yig'lashi boladan norozi bo'lganidan xabar beradi va bu eng katta gunohlardandir. Holi hayotimizda ba'zan ishitib guvohi bo'lib qolamiz. Ba'zi hollarda keksayib yoxud kasalmand bo'lib qolgan ota-onalarni arzimas hayotiy vajlar tufayli qariyalar uylarga olib borib qo'yish holatlari ham ming afsusga uchrab turibdi. Bunaqa ishlar ko'payapti, noviy o'zbeklar chiqqan hozir. Alohida xizmat chiqaring. Ota-onaga kelin xizmat qilmaydi. Ota-onaga elagi tashkil qilishgan. Rus millatidan yo tatar millatdan yo boshqa bir millatdan u na mustahabbi biladi, na orqa oldini yuvishni biladi, u tozalanishni biladi. Lekin ularga ko'rinishi boshqa bir ko'rinishdagi siymoni ota-onaga xizmat qilishni qo'yib qo'ygan. Uyat emasmi endi bu? Ismlilik qilib boqishlik ota-onalarni qiyomatni belgilaridan. Men bugün karayman, demek ki opam karamadılar, ben karışım gereken. O kişinin navbetleri bu, topalın. Bir de o ailede. Ota onamız şunu da yıkayken mi? Navbet bilen, erteki o karasını bu karasını demedik o. Ota onası ki navbet kılıçlık, ismin kılıçlık katten çıktı bu narsalar. Buralarını yollab, ota onasını, paypahını kekizi şu ota onasının hizmetini, oy! Oy Ali Cenab, Hazreti İnsan, maza kılıp, rahat alıp, lezzet yemez mi, nur ala nur mas mı? Otanı yanında kultuklardan üşlep, kemerbeste bulup, maşinenge ot kazıp, şehir eğlentirip, onların dualarını alıp, her günün nime yiyiniz ki vattı? Aziz canım, ana canım, mihribanım deyip, onların ayak kollarını basıp, başlarını basıp, yelkelerini ukalıp. Ve cahil, ertege sen kıyamette, kanaklı cevap veresen Allah'ın huzurunda. Farzantin bunu kurup durup çıkıyor, sen ondan battar halatke uzunge minbar makam tayarlayıpsan ki. Bugün ota anenge pişkırganin, ota anenge cirki birganin, ota anenge kopal sözler yapırganin, siz cim oturun araylaşmanın degenlerini hatıra videoya yazıp durup da, bana bunu montajı bizi yazıp yaptılar. Bunu uçursa buladı, uçurup da şeyinizi uçursa buladı. Yok ki bunu koş kavakı bunda hınasını koyup, Osmasını koyup montajını yötelgen bazı bir nocaya hareketlerini alt taşısı buladı. Lekin farzant o zaps hakiki firmin ne uzavut koy. Onu uçur bu muydu indi onu? Onu indi uyabiyadan kırkı bu muydu onu? Butkül bizge kaytarladı irtege bu. Bana bu narsalarge beyparva bu maslik. Ata ana hemen ata ana mutketken deyip hatırcam bu muydik? Vacib buladı atadan kogan emekiler var. Vacib buladı anadan kogan halalarımız var. Ananın makamıda buladı hala. Ulardan kogan apa singillerimiz var. Tuğuşken eke ükelerimiz var. Cigar paralarımız var. Efsus ki bizi hayatımızda bu işlerini kirip gelirdi. Nihayette açınarlı hala. Hazır cüdü köpkhanadan kirip geldi. Ben yakında Habib meseleler, mayli, namlarını etmeyeyim ben, ben bitti hanadan gekirdim. Ona şuna kadar ağır ahvalda yatıptılar. Ben kurup koyu, ziyaret koyu edip, kesel hana giden barodik, kurup koyu edip, tuzularımı yaşlarımızın, ben içinden çıktılar, ap geldik. Kirsem, hanada turbu muydu? Hıt, pampiristi bağlayıp koygen. Yanlarda yani, nihayette hunu günerseler. Bir xonada havo yo'q. Bir mehribonchilik yo'q. Hali yotgan bir to'shaklarni qarasangiz, bu 50-yillardagi plastinami deysiz-da, bir qop ketganda qattadir bir. Qop ketgan narsani qo'yib qo'ygan. Nimaga? Endi bu kishi ko'p hojat nima qilib turibdilar endi? Qarang. O'zimizni yumshoq joylarda, yangi bir o'sha bir choyshoblarda yotsak, u ota-onani ahvoli bir to'rt kun mehmonlik bir holatini qarang ahvol. Dunyo shuda endi. Ertaga bularni ko'rib turibdi navaralar. O'sha ota-onasi muomalasini nima ish qilyapkanligini beparvo bo'lmaylik. Farzandlarning ota-onalarga nisbatan bajarishlari lozim bo'lgan burchlardan. Ota-onani rozi qilish. Ota-onalarning keksalik vaqtida har ikkisini birortalari vafot etishgan bo'lsa, hayotdagisini rozi qilmagan farzand xor bo'lsin, xor bo'lsin, xor bo'lsin. Gunoh bo'lmagan ishlarda ularga itoat qilish. Mabodo ota-ona g'ayridin bo'lsa ham Madamiki günahki büyürmez ekeller, ularga itaat kılınadı. Yakşilik bilen muamele kılınadı. Ota onanın emri nafil ibadetlerden mukaddem koyuladı. Yani, mesela kişi nafil namazı okuyatken de ota ona çakırıp kalsa, namazını bolup ota ona çakırıkıya cevap veriladı. Hadis-i şerifte gelgen, Cüreyc abid hakkıdaki kıssa hem şünge dalalat kılar. Cüreyc'in hayatları istikensiler. Ota onalarga, şübeka onalarga güzel hizmette bugün zat, Onaları çakırganda nima qilayekin deb qoldilar. Javob qilaymi, javob qilaymi. Ey tuhmatga uchragur juraq dedilar. Onani do'st, keyin onajon, men o'ylanib qolgan paytimda bo'lib qoldi, men namozda edim. Yo, namozda emading bo'lam. Namozda edim. Ha, Alloh senga tez najot bersin dedilar. Haligi buzuq ayol haqida tuhmat qilindi. Buni ko'p gapirib berganmiz. Keyin Alloh taolo o'sha chaqaloqni gapirtirib, Alloh izn berib najot ham berdi. Onani qilgan duosini ikki tarafi ham ijobat bo'ldi. Birinchisi ham tuhmatga uchradilar ham, tez najotam topdilar Jurayj. Demak bizga bu ibrat bo'lmoqligi lozim bo'lar ekan. Bir kuni bir kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib, "Ey Allohning rasuli, meni go'zal suhbatimga, chiroyli muomalada bo'lishimga kim haqliroq? Eng ko'proq shirin, eng go'zal, eng hech kimga gapirmagan shirin suhbatimni kim bilan qilishim kerak? Kim haqliroq?" "Onang," dedilar u zot. So'ngra kim savolni qaytardi har kishi? "Onang." "Yana kim?" "Onang," deb javob qildilar. "Yana kim?" deganda shundagina "Otang," dedilar Nabiy payg'ambar alayhisalom. Demak, onani uyda maqomi farzandning huzurida otaga nisbatan 3 barobar ko'p bo'ladi. Ota uyda gapiradi, baqir-chaqir qilar, tashqariga chiqar, u tashqaridagi ona uydagi onalarga bo'lgan ehtirom, ota-onamizni maqomlarini bir-birlaridan ajratmaymiz, lekin fazilatan olganda onaga nisbatan e'tibor 3 karra ko'proq bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom ummaka, summa ummaka, summa ummaka, summa abaka dedilar. Onangga, onangga, so'ng otangga dedilar. Ularga infoq ihsonlarini ko'p qilish. Ba'zi odamlar ota-onasiga infoq qilishda o'ta qurumsoqlik qiladilar. Balki bu so'z ularning asl holatiga nisbatan juda ham muvofiq emasdir. Aytmoqchimizki, qurumsoqlik baxillik qilish degan so'z tom ma'noda to'g'ri kelishi uchun infoq qiluvchi kishi ota-onasining ehtiyojini, muhtojligini bilgan bo'lish kerak. Holatni bila turib, ularning ehtiyoji uchun pul sarflamasa, demak, unday kishini qurumsoqlik qilyapti deyish mumkin. Ba'zilarning esa ota-onasining ehtiyojmandligidan biror narsaga zoriqib qolganidan xabari ham bo'lmaydi. Chunki u anchadan beri ota-onasining ahvoli bilan qiziqmaydigan bo'lib qolgan bo'ladi. Bu holat shunchaki qurumsoqlik qilishdan battarroq menimcha. Negaki, bunda ham baxillik ham beparvolik jamlangan. Aksariyat ota-onalar farzandlariga bosh egib biror narsa so'ramaydilar. Bu narsa ularning ahvoli bilan qiziqmaslikka yoki hech narsa kerak emas ekan deb o'ylashga asos bo'lmasligi kerak. Ko'pincha o'z ayolimiz, bolalarimizga aytgan narsalarini qiynalib bo'lsa ham muhayyo qilamiz. Biron yo'lini topamiz, ammo ota-onalarimizga esa xotin bolachaqalarimizga qilayotgan infoq ehsonlarimizning, sarflayotgan pullarimizning 10dan birini ham sarflagimiz kelmay qoladi. Holbuki biz ham mol-u davlatimiz ham aslida ota-onamizniki hisoblanadi. Zero hadis sharifda payg'ambarimiz "Sen ham mol-u mulking ham anta va maluka li abik" dedilar. Ota-onangniki dedilar. Demak, ota-onaning huzurida tovushni baland ko'tarmaslik. Birinchi o'rinda. Ota-onadan mabodo biron noxush xatti-harakat sodir bo'lsa, sabr qilish. Bitta farzand otasidan shikoyat qilyapti. "Qoraka, sizga namozga qatnaylar otam. To'g'risi gap, endi aytishga botinmayman. Endi biz tarbiyali bolalarmiz. Bir og'iz aytib qo'ysangiz, ha, nima kamchiliklar bor? Ovqatni yeyotgan paytlar chapillatib yeylar. Shunaqa jahlim chiqib ketadi. Agar bolam bo'lsa, urib o'ldirib qo'yardim" deydi. Ana qarang. Ana savolni keyin qaytga kelding san, kimni oldiga kelding qarang. Savolni bir shunaqa ham bir ma'noli, shunaqa ham fayzli savol bo'ladimi? Shuni ham beriladimi? Ha, u ota-ona bo'lgandan keyin tishlar hammasi mehmon bo'lgandan keyin chapillatib yedimi, boshqa narsa qilib yedimi? Ular keksalik yoshiga yetgandan keyin san ertaga kuningni o'zingni o'ylamaysanmi? O'sha holatga yetasanmi, yo'qmi? Ota-onaning og'irini yengil qilish, ularni turli yomonlik va noxushliklardan himoya qilish har bir farzandning burchidir. Ota-onaning dinga xilof bo'lmagan har bir buyruq va topshirig'ini, har qanday xizmatlarni so'zsiz bajaring. Chaqirsa labbay deb boring, ularga uf tortmang, gaplarini qaytarmang. Agar ularga ovqatga muhtoj bo'lsa, ovqatlantiriladi. Kiyimga muhtoj bo'lsa, kiyintiriladi. Ularning issiq sovug'idan doim xabardor bo'linadi. So'ramasalar ham pul yoki buyumlar berib turiladi. Ehtiyot bo'linglar, qish kelyapti bu yoqqa. Ularga bir sharoitlarni qarab beraylik. Issiq kiyimlari bormi ichlardan kiyadigan, tashlardan kiyadigan bir qanaqa kiyimlari bir qarab qo'ying yigitni guli. Ona qandoq ahvolda turibdilar? Ota qandoq ahvolda turibdilar? U kishining o'rindiqlari qanday? Tahorat oladigan hammomlari qanday? E'tibor berishlik hammamiz ustimizdagi burchimiz biz farzandlarni. Ota-onasi yana aytamiz, o'tib ketgan odam xotirjam bo'lib qolmasin. Ulardan qolgan yodgorliklarga beparvo bo'lmaslik. siylayi rahim qilishlik ularga bordi keldi qilib, ularga ota onasiga qiladigan xizmatlarni ularga davom ettirishlik, ertangi kunimizga bo'lgan xizmatimizni, maqomimizni, o'zimizni, minbarimizni tayyorlashlik bo'larkan. Ota ona bilan halimlik va odob bilan gaplashiladi. Ularga ovoz balandlatilmaydi, yolg'on gapirilmaydi, so'zlari bo'lib tashlanmaydi, so'z qistirib buyruq ta'na qahr ohangida gapirilmaydi. Ular betoblanib qolishsa, muolaja qildirish tadbirlarini izlang, sog'liqlari yo'lida xayr sadaqalar qiling va Allohdan shifo tilang. O'zingiz yomon ko'rgan narsani ota-onangizga ham ravo ko'rmang. Yaxshi ko'rgan narsangizni ularga ham ilining. O'zingizga Allohdan qanday mag'firat tilasangiz, ularni ham gunohlarini kechishni so'rab duoda bo'ling. Ota-ona roziligisiz hech qayoqqa, hatto safarga va ilm olishlikka ham bormang. Ota-onaga xumrayib yoki g'azablangan holda muomala qilinmaydi. Siz undoqsiz, siz buni qilmagansiz degan gaplar bilan kesatilmaydi. Sizga yoqmagan ishlari yoki qiliqlari malomat qilinmaydi. Agar ota-ona, ota yoki onangiz oldingizga kirib kelsa, o'rnidan turib ixtirom bilan kutib olasiz, yuqoriga o'tkazasiz. Ular oldida cho'kkalab tavozu bilan o'tiriladi. Oyoq uzatib yoki yon boshlab olmaysiz. Ota-ona 10 marta kirsa, 10 marta farzand turish kerak. Ota-ona uchun. Ularni oldilarida hattoki oyoq uzatishlik. Otasiga oyoq uzatib o'tiradiganlar ham bor. Xalqimizda bekorga aytilmagan. Narvondan yiqilsang tuzalasan. Uni jazzasi dori-darmon Alloh shifo bersa. Ota-onani nazaridan, el yurtni nazaridan qolgan odam qaytib tiklanmaydi. Ularni oldilarida cho'kkalab o'tirishlik bejizga emas. Yostig'i qo'yib yorib, ota-ona bu yoqda o'tirsang, o'zi yotib olib gaplashishlik bu umuman mumkin emas. Mana bu narsalarni farzandlarimizga oilada birga o'tirib suhbatlar qilib yetkazaylik bu narsalarni. Buni mana kitoblarimiz yetarli bunga. Ustozlarimizni har kuni mavizalarini eshitib turibmiz. Mehroblardagi suhbatlarni eshityapmiz. Alloh taolo bergan ulug' bir ne'matlarini o'zimizga ravo ko'rgan narsani farzandlarimizga yetkazib, ertaga undan keyin ularni huzurini ko'ramiz inshaalloh. Siz bolangizga ota-onaga tik boqish, ayniqsa jahli chiqsa ham o'qrayib qarash mumkin emasligini o'rgatyapsizmi? Bolangizga ota-ona bilan so'zlashganda tovushini baland qilmaslikni, so'zlarini bo'lmaslikni o'rgatyapsizmi? Bolangizni ota-ona huzurida yastanib olmasdan odob bilan o'tirishga o'rgatyapsizmi? Savol. Bolangizni qaysi holatda bo'lishdan qat'iy nazar ota-ona chaqirganda javob berishga o'rgatyapsizmi? Bolangizni ko'chada birga yurganda ota-onasi oldida yurmaslikka odatlantiryapsizmi? Bolangizga ota-onasini biron narsa ko'tarib ketayotganini ko'rganda darhol qo'llardan olishga shoshilish kerakligini o'rgatyapsizmi? Bolangizni ota-onasining yotog'iga izinsiz to'satdan kirmaslikka va uyquda bo'lsalar bezovta qilmaslikka o'rgatyapsizmi? Bolangizni hech bo'lmasa juma va bayram kunlari biror safarga kuzatayotganda yoxud uzun yo qisqa muddatli ayriliqdan so'ng ko'rishganda hurmat yuzasidan ota-onasining qo'lini o'pishga odatlantiryapsizmi? Bolangizga ota-onadan avval taomga qo'l uzatmaslik haqida tarbiya beryapsizmi? Mana bular hammamizga bugungi suhbatning eng oliy savoli. Biz mana shu savollarga javob qila olsak, mana shu savollarga monandona hayot kechirsak, demak biz baxtligimiz. Demak biz ota-ona bo'lib qaysidir ma'noda farzandimiz oldidagi burchimizni ado qilamiz. Lekin shu narsalar yetkazilmasa, tushuntirilmasa, ertagi kun endi devorga boshimizni urganda kech bo'ladi. Bugun borlarni qadrlaylik. O'tganlarni ruhini shod qiladigan ishlarga bardavom bo'laylik. Ulardan qolgan aka-ukalar, opa-singillar, ammalar, xolalar, amaqlarni ziyoratlarda bo'lib turaylik. Hech bo'lmaganda bir haftada bir marotaba juma kuni, payshanba juma kuni eng ulug' kun, Allohning huzuriga amallarimiz ko'tariladigan kun. Mana bu ishlarga serqirra bo'laylik. Uyimizda o'rgatinglik. Otani, onani qo'llaridan o'pishlik buyuk bir oliy bir xayriyat ishlardan ekanligini peshonamizga surtab qo'yishlik. ruxsat berilgan ijoz ekanligini, ta'limotini, ardog'ini, madaniyatini o'rgataylik. Shunda inshaalloh dunyo oxirat saodatiga erishgan bo'lamiz. Allohumma ahsin oqibatana fil umuri kulliha va ajirna min khizid dunya va azabil oxira innaka ala kulli shay'in qodir.